დილამშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ეკონომიკის მდგომარეობაზე ვილაპარაკებთ. რამდენიმე წუთში წარმოგიდგენ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, მანამდე რამდენიმე ამბავზე, დღევანდელ ამბავზე. კორონავირუსის სტატისტიკა ჩვენი გუშინდელი ეთერის შემდეგ არ შეცვლილა. 1179 არის დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა, 959 აქედან გამოჯამრთელებულია. რაც შეეხება დღევანდელი დღის ამბებს, რაც არის დაგეგმილი, დღეს სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება წარმოადგენს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინასაარჩევნო მონიტორინგის მეორე შუალედურ ანგარიშს და სულ მალე იქნება ეს დაახლოებით 9:00 საათში. დღეს პოლიტიკური გუნდის ალეკო ელისაშვილი მოქალაქეები პრეზენტაცია გამართება და წარმოადგენენ საბურთალოზე მაჟორიტარობის კანდიდატს. დღეს დილით გავრცელდა ინფორმაცია, ჩვენმა კორესპონდენტმა მოგვაწოდა ეს ინფორმაცია, რომ კახეთში სტიქიამ დააზარალა ათეულობით ოჯახი, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ხდება ეს ჯერჯერობით დათვლილი არ არის, რა თქმა უნდა, ზარალი, თუმცა სერიოზული ზიანი მიაყენა მეურნეობებს. სულ ცოტა ხანში ჩაგვერთვება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი, მანიშნებენ, რომ ის უკვე ხაზზეა. მივესალმები, დილამშვიდობის გიორგი.
ახლა ვიმყოფები სოფელს ხალგორში, ეს არის ზემო და ქვემო ხალგორი და ბაისუნის თემში შედის ეს ორივე სოფელი. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, წუხანდელი ღამე აქ მშვიდობიანი არ ყოფილა, ძლიერმა სეტყვამ, ქარმა და წვიმამ ათეულობით საცხოვრებელი სახლის პირველი სართულები დატბორა. ჩვენ მე პირადად ნახე, განადგურებულია ტექნიკა, პირველ სართულზე განთავსებული საყოფაცხოვრებო, ვთქვათ, ავეჯი, დახოცილია შინაური ფრინველი. მოგლეჯილია მრავალწლოვანი ხეები, მათ შორის ხეხილის ბაღებია დაზიანებული, დაზიანებულია საზამთროს ბაღები სეტყვისგან. ამ წუთებში ადგილზე იმყოფებიან სამუშაო სამსახურის წარმომადგენლები ზოგოჯახში და წყლის ამოტუმბით სამუშაოებს აწარმოებენ. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები აქ დილიდან ჯერჯერობით არ გამოჩენილან, ჩვენ ყოველ შემთხვევაში არ ვინახავს. მოსახლეობა ამბობს, რომ ზარალი მნიშვნელოვანია, ამიტომ ისინი მოითხოვენ, რომ ჯერ მოხდეს სტიქიის შედეგების აღწერა და შემდეგ უკვე თლიან ასეთლია საჭიროთ, რომ ფინანსური ანაზღაურება უნდა მოხდეს აი ამ ყველაფრის. ზოგ მათგანს დაზღვეული ჰქონდა მოსავალი და ისინი ელოდებიან უკვე სადაზღვეო კომპანიების წარმომადგენლებს, რომლებიც სავარაუდოდ აღწერენ ზარალს და შემდეგ პროცედურებს ჩაატარებენ.
გიორგი, რას ამობენ თვითონ ოჯახები? ანუ მესმის, რომ და ეს ერთი შეხედვით დათვლა ძნელია, მაგრამ ეს ნათესები თუნდაც რამდენად დაზიანებულია სეტყვისგან?
აი მაგალითად ვენახებს საყრდენები ამთლიანად დაქცეული რამდენიმე ადგილზე, ჩვენ სადაც ნახეთ, ვენახები მიწის პირზეა გასწორებული. ასევე სიმინდის ბაღები მნიშვნელოვნად არის განადგურებული. აქ ადგილობრივები ამბობენ, რომ წელს ვერც ყურძნის მოსავალს მიიღებენ და ვერც სიმინდის, ვთქვათ, მოსავალს მიიღებენ. ამიტომ მიიჩნევენ, რომ ზარალის ანაზღაურება აუცილებელი იქნება, რადგან ლუკმაპურის გარეშე დარჩნენ ისინი ფაქტიურად, აი ამას ამბობენ.
და ერთსაც კითხავ, გიორგი, ვიცი რომ შენ თავად ახლა მუშაობის პროცესში ხარ და ინფორმაციის დაზუსტების, რა არის აი ასეთი სტიქის და ასეთი ზარალის შემდეგ რა არის ხოლმე პრაქტიკა? ჩვენ ვიცით, რომ შემდეგ ითვლიან და აი რა ხდება ხოლმე შემდეგ, ვის რას უნაზღაურებენ ან რამდენად შესაძლებელი ამ ადამიანების დაცვა? მე მესმის ძალიან კარგად, რამდენად მძიმეა, როცა აქამდე მოყვანილი უკვე აგვისტოარი დაწყებული ნაშრომი ნადგურდება სტიქის შედეგად.
ხარტია. ნინო, ბოლო წლების პრაქტიკა აჩვენებს, რომ აი ასეთი სტიქიების დროს ზარალი სანაზღაურება ფაქტიურად არ ხდება არასდროს, თუ არ ჩავთვლით სხვათ ზარალს იმ კუთხით, რომ საცხოვრებელ სახლებს თუ კი გადახადა სახურავი, აი ამ შემთხვევაში ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები სამშენებლო მასალით და სახლის გადახურვის სამუშაოების დროს ეხმარებიან ხოლმე მოსახლეობას. აი სხვა კუთხით, როდესაც ვეკითხებით ჩვენ ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ისინი მიუთითებენ, რომ არსებობს სადაზღვეო კომპანიები, რომელშიც სახელმწიფოც არის თანამონაწილე და მათ მოუწოდებენ ხოლმე, რომ დააზღვიონ ეს მოსავალი, რადგან აი ამ პრობლემების წინაშე, როდესაც აღმოჩნდებიან, შემდეგ უფრო მარტივად მოხდეს ზარალის ანაზღაურება. აი ბოლო სტიქია იყო თელავის მუნიციპალიტეტში, იქაც თქვათ განადგურდა ერთწლიანი კულტურები, ვენახსბაღები, სხვა სახის ბოსტნეული მოსავალი, თუმცა ანაზღაურება, როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, ხდება საცხოვრებელი სახლების იმ ოჯახებს ეხმარებიან, ვის სახლსაც გადახადა სახურავი. ამ სოფელშიც აქვს რამდენიმე სახურავი გადახდილი და ისინი იმედოვნებენ, რომ ამ კუთხით მაინც იქნება დახმარება.
ხო, წარმომიდგენია რა მძიმე ამ ოჯახების მდგომარეობა ახლა, რომლებიც დარწმუნებული ვარ უმრავლესობა თუ აბსოლუტური არა დამოკიდებულია სწორედ იმ მოსავალზე, იქნება ეს საზამთრო თუ ყურძნის მოსავალი, რომელსაც ისინი უვლიან და რაშიც დებენ თავიანთ რესურსს. ძალიან დიდი მადლობა.
ხო, გისმენ. დიახი, ერთ-ერთი დაზარალებულის მიწის ნაკვეთში, რომელიც ამბობს, რომ 15 ტონა საზამთროს მოსავალი, რომელიც ჯერ არ მოუკრეფია და დღეს-დღეზე უნდა მოეკრიფა ეს მოსავალი და გაუფუჭდა, იმ მთლიანად განადგურებულია. 15 ტონა საზამთროს მოსავალი ფაქტიურად მან დაკარგა ფაქტიურად შემოსავალიც.
ძალიან მძიმეა, ძალიან მძიმე.
ხო, ადგილზე და დღის განმავლობაში გვექნება როგორც ტექსტური, ასევე ფოტო და ვიდეო მასალა, რომელიც
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა გიორგი. გიორგი
ალექსელებში და ვეკვერდე.
დიდი მადლობა გიორგი ალადაშვილი გვერთვებოდა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ მსხალგორიდან, სადაც ათეულობით ოჯახი არის დაზარალებული წუხანდელი ძლიერი ქარის, წვიმისა და სეტყვისგან. წარმოუდგენლად მძიმეა ის სურათი, რაც ახლა გიორგი მაღწერა, ადამიანებისთვის, რომლებიც სოფლის მეურნეობაში არიან ჩართული და ასეთი საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილია. სამწუხაროდ პროდუქტიულობა ამ სფეროსი არ არის დიდი, ძალიან მცირე წილი არის საქართველოს ეკონომიკაში. დიდი მადლობა გიორგის და ვაგრძელებ გადაცემას. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა სწორედ ეკონომიკა გახლავთ და ის თუ რა ვითარება ახლა ჩვენ ძალიან და არამხოლოდ ჩვენ მედია ზოგადად ძალიან ისეთი აქტიური მსჯელობა მიმდინარეობდა ეკონომიკის მდგომარეობაზე, პროგნოზები იყო ეს თუ ის თუ რამდენად შეიძლებოდა და როგორ შერბილებულიყო COVID პანდემიის ეფექტი, ეკონომიკური საქმიანობის ჩაკეტვის ეფექტი. ამაზე ბევრს ვაპარაკობდით ჯერ კიდევ მარტში, მათ შორის ჩვენს დღევანდელ სტუმართან რამაზ გერლიანთან ერთად. მივესალმები ბატონ რამაზს, ის გახლავთ ეკონომიკური ტრანსფორმაციის ცენტრის პრეზიდენტი. დილამშვიდობის ბატონ რამაზ.
მოგესალმებით, დილამშვიდობით, მივესალმებით მენელს.
უსიამოვნო ამბით დავიწყეთ. ეკონომიკას ეხება ეს პირველ რიგში ცალკეულ ოჯახს და მათ მდგომარეობას, გულისხმობ სეტყვით და ქარით დაზარალებულ ოჯახებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში. ახლა სწორედ ჩვენი კორესპონდენტი მოგვითხრობდა, არ ვიცი გესმოდათ თუ არა.
სამწუხაროა ნამდვილად, იმიტომ რომ ესეც სამწუხაროდ ეკონომიკას ეხება და ამ კრიზისურ მდგომარეობაში ესეც უკვე ქვემატება უარყოფი ფაქტორია.
კატასტროფა ამ ოჯახებისთვის ნამდვილად და როგორც წესი, არ ვიცი მე სტატისტიკა რამდენად განვითარდა სოფლის მეურნეობის სფეროში დაზღვევა, გულისხმობ რამდენად იმატა იმ ადამიანების რაოდენობა, ვინც აზღვევს თავის მოსავალს, მით უმეტეს ამ რეგიონში. ახლა ამ ადამიანებისთვის ნამდვილად გამაღიზიანებელი თუ იქნება რაიმე შეგონება ამ საკითხზე და არც ვიცი რამდენად გამართლებულია მათთვის ეს ეკონომიკურად, შეიძლება ასე არ თვლიან და ეს კიდევ ცალკე ალბათ თემა არის ცალკე საუბრის, სადაზღვო ესე ვთქვათ ბიზნესი ამ სფეროში. მაგრამ მინდა გადავიდე საკითხზე, რომელიც ბოლო დღეებში იყო განხილვის საგანი. დრო და დრო ჩვენ რაღაცნაირად შევავლებთ ხოლმე თვალს სტატისტიკას, მათ შორის სტატისტიკის გარეშე ბევრი ადამიანისთვის, ვინც ახლა გვისმენს და გვიყურებს, ისედაც ნათელია, როგორ იცვლება ფასები სხვადასხვა პროდუქტზე, იქნება ეს სასურსათო თუ არასასურსათო პირველადი მოხმარების აუცილებლად საჭირო პროდუქტზე, რამდენად შეიცვალა ეს ფასები და ისიც ცხადია ბევრისთვის შეიცვალა თუ არა, ან კი როგორ მათი შემოსავლები. არ არის სახარბიელო ვითარება, მე უბრალოდ ერთი რამ ცოტათი მაკვირვებს ის, რომ ამ ეტაპზე ნაკლებად აქტიურად არის, ასე ვთქვათ, მსჯელობა ეკონომიკის მდგომარეობაზე, რაღაც ესე გაკვრით და თითქოს აი ყველა მხო ვიცით, რომ ბევრ ადამიანს უჭირს და ამით მთავრდება, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხად რჩება ეს, ვიცით. ძალიან ესეთი აქტიური დისკუსია იყო იმაზე, თუ როგორ შეიძლებოდა აეცილებინა ქვეყანას, უფრო სწორად შეერბილებინა ქვეყანას COVID პანდემიის ეფექტი, აგერ ეკონომიკური, ესე ვთქვათ, ჩაკეტილობა თითქმის დასრულდა, თითქმის გულისხმობ, რადგან ძალიან დაზარალდა და ამ დრომდე ხა მესმის შიდა ტურიზმი არის მოწოდებები და ძალიან ბევრი ადამიანი მოგზაურობს საქართველოში, სხვა გზა არ აქვს, ერთი, მაგრამ ამის ეფექტი ვერ შეედრება იმ ზარალს, რაც მიიღო ქვეყანამ, ასე ვთქვათ, უცხოელი ტურისტების ჩამოუსვლელობით. ვიდრე შევეხებოდა ეკონომიკის შემცირების დინამიკას, მინდა რომ აი ეს საერთო სურათი მიმოიხილოთ და თქვენი აზრით, რისი ბრალი ამ დისკუსიის შესუსტება? იმის ხომ არა, რომ პასუხი პრაქტიკულად არავის არ აქვს, გამოსავალს გულისხმობ.
კი ბატონო, ნამდვილად ვითარება არ არის სახარბიელო და ამას ალბათ თითოეული მოქალაქე თავის პოჩიბეზე, თავის შემოსავლებზე ზრუნობს და ნუ ეს ამ შემთხვევაში უნდა ხაზი გაესვას, რომ გამონაკლისის სახით საქართველო არ არის, ნუ სხვა ქვეყნებშიც არის არც ისე ვთქვათ სახარბიელო მდგომარეობა, თუმცა რასაკვირველია ჩვენი ქვეყანა უჭირს და აქ უნდა იყოს სწორი ეკონომიკური ნაბიჯები გადაბმული. ის რომ შენელდა საუბარი იმაზე თუ როგორ უნდა მოქცეულიყავით იგივე პანდემიის პროცესში, რომელიც ზედა დასრულებულა, პოსტპანდემიურად რა უნდა გავაკეთოს, განაბიჯები უნდა გადაიფას ეკონომიკურად, რომ რაც შეიძლება რბილად გადავიტანოთ კრიზისურ მდგომარეობა და კვეთ მაღალ ზდაზე გადავიდეთ ეკონომიკურ ზდაზე. მე ვფიქრობ, ეს არის გარკვეულწილად უკვე ნიჰილიზმის დამსახურებაც, იმიტომ რომ დაინტერესებული ჯგუფები, აქტიური ჯგუფები უკვე გარკვეული პერიოდი, როცა სულ ამაზე საუბრობდნენ, პრაქტიკულად ავიცი, შეაყარე კედელს ცერცვიო, ესეთი ის გამოგვიდიო და არც ერთი ნაბიჯი, სწორი ნაბიჯები ამ მიმართულებით არ გადაიდგა, გარდა იმ სოციალური კვალიტეტ პოლიტიკისა, ჩვენ მართალ, როდესაც იწყებოდა ჯერ კიდევ პანდემიური პროცესები და სანამ ესე ვთქვათ ფაზაში შევიდოდა აქტიურ, მაშინ ჰქონდა ესე ვთქვათ საუბარი, შესაბამის გამოსავალზე ვთქვათ საუბრები, არაერთხელ ესე ვთქვათ მუდმივად ელეთერით, რადიოთ, სოციალური მედიით, ყველაფრით, ყველა ესე ვთქვათ ჟურნალისტების შესაბამის შეკითხვის დროს, ექსპერტების შეკრებებზე, არაერთხელ აღნიშნეს, თუ რა უნდა გაკეთდეს სამწუხარო კვეთ და სწორ ნაბიჯებს ამ მიმართულებით არ ხედავთ და ნუ შედეგებიც პრინციპში ამ მიმართულებით არ არის სახარბიელო, იმიტომ რომ ჯერჯერობით სულ უარყოფით ესე ვთქვათ ნიშნის ეკონომიკური ზდა, პრაქტიკულად შეზღუდები თქვენ როგორც აღნიშნეთ შიდა დონეზე თითქმის ესე ვთქვათ გაუქმდა, კვეთრ ესე ვთქვათ თავისუფლების ნაწილში მაინც, თუმცა ტურიზმის მიმართულება ჩება ისე ესე ვთქვათ ამ სეგმენტში და შესაბამისად უკვე არის ამიტომაც მნიშვნელოვნად ეკონომიკური პრობლემები წინა პლანზე წამოჭრილი და ეს უარყოფითი ეკონომიკური ზდის გასაშვებელი მაჩვენებელი მუდმივად გვეზდება. მიუხედავად იმისა, რომ წინა თვეებთან შედარებით ჩვენ უარყოფითი ნიშნი დაიპირობითად 16%-დან დაიყო მინუს 16%-დან, დღეს ჩამოვედით ერთ ნიშნაზე. ეს არის 7 ასე ვთქვათ თარგლებში, 7 მთელი რაღაც ასე ვთქვათ ინისის, იულიშის დაახლოებით ეს მონაცემი შეიძლება ასე ვთქვათ შემცირდეს, თუმცა გასაშვებელი მაჩვენებელი წინა თვეს თუ დავაკვირდებით, იყო გასაშვებელი წლიური ეკონომიკური და 5.4 მინუსი კლება ეკონომიკური ზრდისა მიმდინარე ასე ვთქვათ ბოლო მონაცემით
5.8 ბატონო რამას პირველი 6 თვის საშუალო დიახ
პირველი 6 თვის საშუალო
მინუს 5.8
კი პირველი 5 თვის საშუალო იყო მინუს 4.5.4 ან რა სხვა
კეთენ დიახ
მიუხედავად იმისა ყოველ თვიურად იკლებს უარყოფითი ზდის, ასე ვთქვათ, მაჩვენებელი და ის მცირდება, საშუალო მაჩვენებელი გაზდება და ეს უკვე საგანგაშოა. კაი იქნებოდა იმ დონის კლება ყოფილიყო და უკვე გადავიდეთ დადებითში, რომ ეს მკვეთრი უარყოფითი, იმიტომ ჩვენ მივდივართ საკმაოდ პესიმისტური სცენარის გზით, იმიტომ რომ გასაშოვებული მაჩვენებელი უარყოფითი ნიშნით მაინც ის ჩათვლით იყო 5.4, ეხლა გასაშოვებული 6-ის ყო 5.8. მიმდინარე, ასე ვთქვათ, ივლისის, უბრალოდ გასულითის ივლისის მაჩვენებელი სამწუხაროდ ისე უარყოფითი დაფიქსირდება. შესაბამისად, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს უარყოფითი მაჩვენებელი 6-იან ნიშნულს გადაცდება. საუკეთესო სცენარი იყო, როდესაც 4-ის ფარგლებში იქნებოდა წლიური უარყოფითი მაჩვენებელი. ჩვენ მივექანებით ამ შემთხვევაში პესიმისტური, ასე ვთქვათ, სცენარისკენ. და ეს დიდად, ასე ვთქვათ, არ მოგწონს და რა საკვირველია, ეს ყველაფერი არის დამოკიდებული ამ შემთხვევაში სწორედ რომ ეკონომიკური პოლიტიკის მიმართულებით მასობრივ ზოგადად ნაბიჯების გადადგმაზე და აქ უნდა გაუსვათ ეკონომიკური ზდის და ვაჭრობის თვალსაზრისით ხაზი, რომ არა სამთომოუპოვებელი, ესე ვთქვათ, ნაწილი, რომელიც ინკლუზიურად მოსახლეობაზე სამწუხაროდ პირდაპირ ვერ აისახება ისე ფართოდ, ეს ისეთი სექტორები და ისეთი ფირმებია, რომ მათზე კი ბატონ ეკონომიკური ზდაში მათ წილი აქვს და მათ აქტიურობამ გარკვეული შედეგები მოგცა, მაგრამ ინკლუზიურად მათ ეფექტი არის ძალიან
მცირე.
და ეს რომ არა ისინი პრაქტიკულად ჩვენ ასე ვთქვათ ეკონომიკური მიმართულებით სხვა ნაწილში ძალიან დიდი ესე ვთქვათ გარღვევა გვაქვს. იგივე ასე ვთქვათ შიდა ვაჭრობის მიმართულებითაც გვაქვს გარღვევა. საგარეო ვაჭრობაში ხედავთ რომ შეგვიმცირდა ამ შემთხვევაში გვაქვს იმპორტის ასე ვთქვათ შემცირება და გვაქვს ასევე ექსპორტის ასე ვთქვათ შემცირება. ექსპორტი შემცირებული გვაქვს 15.9%, ხოლო მონაცემები და იმპორტი 19.1%. ეს არის ძალიან ასე ვთქვათ ცუდი და თუ იგივე სავაჭრო ურთიერთობებს დავაკვირდებით, ახაც რა საკვირველია, ისევ და ისევ სამომავლოდ ეს გვაქვს ჭარბობს საექსპორტო მიმართულებით და ნუ ეს რეალურად კი ეს ქვეყნისთვის კაია, საერთ ეკონომიკურ დასკი გიჩვენებს, მაგრამ კონკრეტულ მოქალაქეებამდე ეს საკვირველია ვერ დავა და პლუს ამას ემატება შიდა სავაჭრო, შიდა დარგობრივი ეს გვაქვს ვაჭრობის ჩავარდნა, რომლის სტატისტიკას ნაკლებად არის ამ შემთხვევაში მოცემული, რომ იმპორტ ექსპორტი აღირიცხება შიგნით ვინ ვისზე რა გაყიდა რა პროდუქტები, ეს ნაკლებად არის ესე ვთქვათ მოცემული. მიუხედავად იმისა, რომ ტურისტების ნაკადი გამოაგდა, მიუხედავად იმისა, რომ საბიუჯეტო ესე ვთქვათ შემოსავლების შემცირდა, ინფლაციის ნიშნული მაინც მიზნობრივამდე კი მისწრაფის, მაგრამ ის არ არის ფასების და მაინც ესე ვთქვათ სამწუხაროდ სახეზეა, მაგრამ პრობლემა ეს კი არისო ამ შემთხვევაში, მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ მოქალაქეების უდიდეს ნაწილს ამ კრიზისურ ვითარებაში ყველა შეგვიმცირდა შემოსავლები. ამ დროს პარალელურად ფასთან ზდას აქვს ასე ვთქვათ ადგილი და ეს კიდე უფრო მძიმედ გვიტყამთ, ან პრაქტიკულად ჩავთავდა სხვა თანაბარ პირობებში, რო ყოფილიყო 20%-იანი ინფლაცია, 20%-იანი. დაახლოებით იგივე სუდრის, როდესაც 5.9, 5.8 ასე ვთქვათ პროცენტულ მაჩვენებელზე არის ინფლაციაზე საუბარი, იმიტომ რომ ერთის ხრი შემოსავლები შეგვიმცირდა, მაგრამ მეორის ხრი ასევე ესე ვთქვათ გაიზარდა ფასები და ეს უკვე ძალიან უფრო მძიმედ ატება მოქალაქეებს და ქვეყნის ესე ვთქვათ შესაბამის მიმართულებით უკვე ხის კრიზისურ მდგომარეობას. და რა საკვირველია, გადასადგმელია მკვეთრი და სწორი ნაბიჯები, სწორ ნაბიჯებს იმიტომ ამბობ, რომ მუდმივად მე ვთქვი, რომ ამ შემთხვევაში არის შეცდომები, ჩვენ სამწუხაროდ არ ჩანს იმის ესე ვთქვათ გზა, როდის გამოვა გამოსწორების, ანუ ნულოვან დონემდე როდის მივალთ, ჯერჯერობით მინუსებში ვარ და აი ნულოვან დონემდე რო ჩავედეთ, უკვე ეს იქნება კარგი ესე ვთქვათ შედეგი, ანუ ნული რო დავაფიქსიროთ ესე ვთქვათ ეკონომიკური და ანუ უკვე უარყოფითი არ იქნება
ამაში. მესმის.
სამწუხაროდ ამას ვერ მივაღწევთ, ამ დროს კონკრეტულ სფეროს გულისხმობ შენებლობას, ვასუბსიდირებთ და ეს ეკონომიკური ზდას კიდევ უფრო შეგვიმცირებს და რატო შეგვიმცირებს? იმიტომ რომ რეალურად ეს სექტორი ამას გაიწოვს ამ ფინანსურ რესურსებს, რაც კი ამაზე ვთქვათ მოქალაქეებს, რეზიდენტებს შერჩათ. და შესაბამისად ეს უკვე სხვა დარგებს მოაღწევდა და კიდევ უფრო გავარესებს მდგომარეობას. ყოველ შემთხვევაში ამას არგუმენტირებულად, ასე ვთქვათ, მოგვიანებით უფრო ცოტა დეტალურად.
კი, კი, აუცილებლად საინტერესო ნაწილია ეს. მსმენელი გველოდება მგონი, ხო? ა მომეჩვენა 2980 მომეჩვენა რომ ანიშნეს 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ საუბარში ჩართვა ტელეფონის საშუალებით 2988327-ზე უნდა დაგვირეკოთ. აი როცა ყვებოდი ამ სტიქის შედეგებზე კახეთში, ერთ-ერთი მაყურებელი გწერს ქალბატონი მარინა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ისევ გაძვირდება ყველაფერიო. ხო, ამ კონკრეტულ მოვლენას რამდენად ექნება ესეთი ზოგადი ეფექტი გაძვირებაზე, თქვა, სოფლის მეურნეობის პროდუქტის ნაკლებად მოსალოდნელი ალბათ, უბრალოდ ძალიან მნიშვნელოვანი.
კვეთრი ის არ ექნება რა საკუთრივად, თუმცა ადგილობრივ ბაზარზე, მათ შორის რეგიონულ ბაზარზე, მაინც აისახება და ნუ ამ შემთხვევაში დაზარალდა არა მარტო ასე ვთქვათ მოსახლე, ან მოსახლეობა და მოსახლეთა ჯგუფი, ან რეგიონის მაცხოვრებლები, არამედ პრაქტიკულად მათ დაზღვეული ვიწრო კონდეტ და დაზღვევამ ზარალი ალანაზღაუროს ბაზარი და საერთო მოსახლეობის მასშტაბი მაინც ზარალშია, ამიტომ ეს პროდუქცია ვერ მიეწოდება ბაზარს. შესაბამისად, თუ უნდა შემცირებულიყო ფასები უფრო მკვეთრად, ამ შემთხვევაში უფრო ნაკლებად შემცირდება და ინფლაციური პროცესი დადებითად ნამდვილად არ წარადგენდება და საკმაოდ ესეთი პროცესები რაც შეიძლება ნაკლები რო იყოს და წერტილოვანი ჯობია, იმიტომ თუ ამან მასიური ხასიათი მიიღო, მაშინ ნამდვილად უკვე დაეთყობა რა საკმაოდია ფასების ინდექსსაც და მოსახლეობის შემოსავლებს.
ანუ რამაც მსმენელი ეხა მე მგონი არ მომეჩვენა ნამდვილად ყავს ხაზზე. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მოგესალმებით.
სოფლის მეურნეობაც ეკონომიკა, რა თქმა უნდა, და სოფლის მეურნეობის პროდუქტების განვითარებას უსათუოდ უდიდესი მნიშვნელობა აქვს სოფლად და ქალაქადაც. ამდენად რაკედან მაქვს ერთი შეკითხვა, რატომ არ ექცევა საქართველოს რესპუბლიკაში ყურადღება სიმინდის მოყვანას? მაშინ როდესაც სიმინდის საშუალებით ჩვენ შეიძლება ყველა ცხოველი, შინაური ცხოველი და შინაური ფრინველი გამოვკვებოთ ამავე დროს ადამიანიც.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გაგვდებათ რამაც კონკრეტული, ასე ვთქვათ, პასუხი სიმინდის თაობაზე.
პრინციპში აქ უნდა აღვნიშნოთ, რომ არა მხოლოდ სიმინდს, არც ერთ კულტურას ნორმალური ყურადღება არ ექცევა, ეს უნდა იყოს საერთო პოლიტიკაში შესაძლოა განსაზღვრული და კონკრეტული, ასე ვთქვათ, დარგის კონკრეტული მიმართულების აღებისთვის, ან სიმინდს, ან ყურძენს, ან ხილზე ორიენტაცია, მე ვფიქრობ, არასწორად იმაჩნია. ყველა ფერზე ის რაც იწარმოება უნდა არსებობდეს შესაბამისი უკვე მიდგომა, რომელიც ხელფეხს გაუხსნის როგორც ფერმერებს, ასევე ბიზნესს ამ მიმართულებით. კონკრეტულად მარტო სიმინდი ავიღოთ ასე ვთქვათ მიზნობრივ მაჩვენებლად და ესე რა საკვირველია, ესეთი მიდგომების სამწუხაროდ არ ამართლებს თუ არა დიდი სიამოვნები, მაშინ რა უნდა უკეთ სიმინდის მიმართულებით?
ან ტყემალი მაგალითად პოლიტიკოსმა
შემოგთავაზა ხილის და ასე მაგალითად მოიქოს ესე სამწუხაროდ ვარ პრაქტიკა, როდესაც იგივე მევენახეობის კუთხით და სხვადასხვა მიმართულებით სახელმწიფო მუდმივად ახდენს უკვე ჩარევას და ერთხელ თუ ჩაერევი მერე წლების მანძილზე, ათეულობის წლების მანძილზე ყოველწლიურად მოგიწევს ეს უკვე ჩარევა, იმიტომ შენ ჩექნი თავიდანვე არასწორად უკვე მოლოდინებს ბაზარზე და შესაბამისად უკვე ქმნიფობას, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ყველაფერი კარგად არის ამ სექტორში. არ არის ყველაფერი კარგად და მაგიტომაც საუბრობ სწორედ მე და თქვენ და საერთო ფონი უნდა იყოს სწორად, ესე ვთქვათ, დალაგებული. სასტარტო პირობების სიმინდისაც ერთნაირი უნდა იყოს, ხილისთვის და ყველასთვის და ხელფეხი ბაზარზე უნდა კონდეს გახსნილი, როგორც წარმოებელს, ასევე რა საკვირველია, უკვე შემდგომ გადამყიდველს, ექსპორტიორს და ყველას. და ეს ფონი როცა დავაგდება, არც სიმინდის სურვილს გაუჭირდება სიმინდის მოყვა, არც საზამთროს მოყვას გაუჭირდება, არც ხილის მოყვას და არც ვთქვათ ყურძნის მოყვას. იმიტომ თავარი არის ამ შემთხვევაში ბაზარი. ბაზარზე წყვეტს შესაბამისად თქვა შემოსავლები, იქნება შემოსავლები მოქალაქეებში, მაშინ ბაზარზე საქონელი დაიყიდება სარფიან ფასად. არ იქნება, მაშინ სამწუხაროდ ვერ და შეიძლებაობით როგორც ხედავთ, შემოსავლები ჩამორჩება, პირიქით გვინცილდება დღითი დღე, ხოლო ბაზარზე ფასების ის დასაკ ადგილი და ამ შემთხვევაში შემოსავლები ვერ ექნება ზოგად მოქალაქეებს, იმიტომ რომ მიმდინარე წელს უპრეცედენტოდ მართლა შედარებით სხვა წლებისგან თუ არა არ არის ეს დონე, რომ უპრეცედენტოდ ბევრი მიწა დამუშავდა, იმიტომ ყველა ამ ქვეყანაში ვარ და მე პირადად ხედავ ბევრ ესე ვთქვათ ფერმერთან ახლოს ესე ვთქვათ შეხება და შესაბამისად ანუ ის მიწები რომლებიც არ იყო დამუშავებული, მათ შორის საკარმი და ასე ვთქვათ ნაკვეთები და ასე შემდეგ, ყველა არის ესე ვთქვათ დამუშავებული, მათ შორის ცირე თბილისის შემოგანაში
თავადაც ხართ მგონი ჩართული თუ
კი სწორად შევნიშნე ხო, ყოველწლიურად რაღაცა დოდით ზოგადად ანუ ფესები რა სოფლიდან მაქვს და მიყვარს როგორც მიწას
ამ ყველას
ბევრი მოქალაქე წელს პანდემიური პროცესიდან გამომდინარე დროც
მესმის ხო
რო ჩაიკეტა გაცილებით მეტი არის სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტები. ეს ერთი სხივით თითქოს კარგია, მე მეც ხუთ სუდიც არის, იმიტომ ფერმერი რომელიც ვაჭრობაზე იყო ორიენტირებული, უკვე როდესაც მე სახში მოვიყვანე კარტოფილი, ის კარტოფილს არ ვიყიდი ბაზარზე, ჩემ მოთხოვნა მოაკლდა და ასე შემდეგ. დადებითი მხარეც აქვს და უარყოფითი მხარეც აქვს ამ შემთხვევაში და შესაბამისად ეს გვიბიბებს, იმიტომ თუ სწორი პოლიტიკა გატარდა, ჩვენ არ უნდა გვეშინოდეს ინფლაციური პროცესი, იმიტომ ტურისტული ნაკადი გამოგვაყდა ფაქტიკულად რამოდენიმე ესე ვთქვათ მილიონი, რომელსაც სასაკულო პროდუქცია ჭირდებოდა, ხო? შესაბამისად, გამოაკლდება ასევე კლიენტურა პირდაპირ ამ სიტყვის მნიშვნელობით, მე მაგათა ჩემთვის მოიყვანეს ხვამ და ასე შემდეგ, ეს ბევრია და შესაბამისად ეს უკვე ბაზარზე ფასებს ესე ვთქვათ დაწესდება. ინფლაციისთვის კარგია, მაგრამ თვითონ ფერმერებისთვის ეს შემოსავლები არის ძალიან ცუდი.
დავიცი, ხო, რამდენად არის ასეთი მასშტაბური, ხა რამდენად ეგეთი ეფექტი ექნება? მე ვიცი რომ კი
ბევრი. ეფექტი, იმიტომ წარმოიდგინეთ, ხა, დაახლოებით 7 მილიონი ვიზიტორი, რომელიც, ну, რაღაც რაოდენობა შემოგვია, მაგრამ კლება გვექნება დაახლოებით 5 მილიონის ფარგლებში, დაახლოებით ესე ვადავდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ ადამიანებს ერთი დღეს რო დარჩენილი იყვნენ, ჭირდებოდა შესაბამისი პროდუქტები, ხო? ეს პროდუქტები გაჩნდება ჩარბად, ესე ვთქვათ, ბაზარზე. და შესაბამისად ეს სიჭარბე უკვე ფასების, ესე ვთქვათ, კლებაზე. ამავდროულად საოჯახო მეურნეობის მიერ შემცირებული მოთხოვნა თვითონაც რომ მოიყვანეს და ამავდროულად შემოსავლები რომ შემცირდეს. იმიტომ რომ თუ მანამდე 100 დავს ხარჯავდი, ფიზიკურად არ მაქვს მე უკვე ეს ასილარი და მაქვს მხოლოდ 50-ი და ვერ მიყიდი 50-ს, ნუ საბიუჯეტო
შეგვიძლია
და ხის ამას. და შესაბამისად ეს იწევს და ეს ყველაფერი და მიმართულია იმისკენ რომ თუ სწორი პოლიტიკაც დაემატა ამას, ჩვენ მივაღწევთ ფასების სტაბილიზაციას, ნამდვილად მივაღწევთ. ეს ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი არის ამ მიმართულებით და ამ მომენტში ცოტა თამამი ნაბიჯების გადადგმაც შეუძლია ხელისუფლებას, მას არ უნდა ეშინოდეს ინფლაციური პროცესის მკვეთრად, იმიტომ რომ მინისტრაფის ის უკვე ასე ვთქვათ ზომიერი დაგეგმილი ინფლაციისკენ და ამიტომაც სხვა ნაბიჯები რო გადადგას დახმარების მიმართულებით იგივე მოქალაქეების სწორი ასე ვთქვათ პოზიციის გადაწყვეტება რომ მიიღოს და ამას არ გულისხმობ რომ ვიღაცას მაიტამაი თანხა მიცეს ისიც არასწორად გაკეთდა სამწუხაროდ, არამედ გულისხმობ რომ იგივე ასე ვთქვათ მეტი ფული ჩარჩეს ასე ვთქვათ მოქალაქეებში, ის იქნება საგადასახადო მინისტრის ასე ვთქვათ
კიდევ მოგცემთ საშუალებას ბანდო რამაც მსმენელი გველოდება და ასევე გვაქვს 1-2 კომენტარი კიდევ რომ წავიკითხო. დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ. გამარჯობა, გისმენთ.
ეს თუმას ბატონ რამას და ბატონ რამას მე თქვენთან ორი კითხვა მაქვს. ნუ პირველი შეიძლება კალბათ იმოთ ხეს გადაც იმასაც ეხებოდეს. აი ჩვენ რა შეიძლება გავაკეთოთ ისტორიული წიახლებიდან გამომდინარე სოფლის მეურნეობის განვითარებასთან დაკავშირებით, რომელიც იყო ჩვენი გადამრჩენელი მაგალითად სანამ მოხდებოდა საქართველოს ოკუპაცია რუსეთის მხრიდან, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ კარგად ვიცით, რომ დღეს თუ კახეთში რაღაცა ხდებოდა, კახელები იღუპებიან, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის მასოვკა პოლიტიკამ კახეთი აქცია საბჭოთა კავშირის წვლიანი ღვინოს გამოსაჭრით ქვეყანას, ხო? იგივე იყო, როცა ხრუშოვი ჩამოვიდა საქართველოში, სამეგრელოში გასინჭა გებჟალია და ელარჯი გადაირია და თქვა რომ რახილი რიცხილიო ყველგან სიმინდი დაწესეთ და ყველი მოიყვანეთო. აი ეს იყო რუსული პოლიტიკა.
კარგი, მოვიდეთ, არ გვინდა წიახსულები დღეს შეკითხოთ, ეხა.
ბატონო, არა, ბატონო რამას, ჩვენ ხო 18 საუკუნემდე ვარჩებობდით. ჩვენ თავო ღვინის ბიზნესი არ იყო აწყობილი 150 მილიონ რუსეთში. აი, რითი ვარჩებობდით? არ იყო კახეთში ღვინის კამალები, არამედ იყო ხორბის კამალები, რომელიც დღეს განადგურებულია. და თანაც კიდე მთავარი ის რომ მოძღვარს უსმენდი კახელი ვარო და კახელები ტირიანო ღმერთი რად გიშვებაო, როცა შობის მარხვაშიო ორკლავენ და ჩამენო და აღდგომის მარხვაში კიდე დავიჩინებო ხორჩამენო. რაზე უნდა ვილაპარაკო იმას, ეკლესიაში ხუდი რო შეგდო არ შედიანო. და მთავარი მეორე შეკითხვა ბატონო რამას ინვესტიციებთან დაკავშირებით ყველა გეუბნება, ჩვენდენ ჩინეთიდან და სხვა თემებიდან შემოიტანთ ახლა ინვესტიციები, რომ ამით გამოძღეთ რაღაც ტურიზმი ყველგან დაემყო, მაგრამ ჩვენ ხედავთ რას, რომ ფოჩში შემოდის ცირეოდენი ინვესტიცია ერთი ხაზის პორტის შენებლობისა, რომელიც ემსახურება რუსულ პოლიტიკას, პატარა სახელმწიფო საქართველო, პატარა ჯიბის ეკონომიკა და ავსტრიული ფირმა შემოყავთ ვითომ ნავთობის მომპოვებელი და გაზის მომპოვებელი, რომელიც ნახევარზე მეტად არის რუსული კომპანია, რომელსაც თურმე უკვე დაუჭერდნენ დევნას ევროპაში მახინაციების და კორუფციის
გამო.
აი, როგორ შეიძლება ჩვენ გამოვიდეთ, როცა ისეთ თურ რაღაცებზე მიდიო?
მადლობთ, დიდი მადლობა. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ასევე წავიკითხავ თუ შეიძლება. ба დიდი მადლობა ბატონო გიო რომ გადაცემის თემაზე გვისვამ შეკითხვას და არა გარეგნობაზე სტუმრის ან ჩემს ხელების მოძრაობაზე. საქართველოს მთელი გულწრფელი მადლობა, მთელი სასოფლო სამეურნეო მიწარომ დამუშავდეს. რამდენ პროცენტს დააკმაყოფილებს ქვეყნის სოფლის მეურნეობის პროდუქტიო? ეს შეკითხვა აქვს. და მეორე მაყურებელი ქალბატონი მარინა ისე უკწერ, ძალიან გთხოვთ ამიხსნათ რა უნდა გააკეთოს ხალხმა, რომელიც თვითდასაქმებულები იყვნენ, საზღვარგარეთ ჩამოვიდნენ და შედან უმუშევრები. მადლობა ავიღეთ ერთჯერად დახმარება 300 ლარის მაგივრად 200, 100 საწავიდა ვერ გავიგე. აპრილიდან დღემდე და კიდე როდემდე გაგრძელდება, ვინ იცის, რა ვქნათ სამუშაო სად ვეძებოთ, დაგვასაქმეთ, არ გვინდა დახმარება. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა კომენტარებისთვის და შეკითხვებისთვის. გისმენთ ბატონო რამას? ძალიან კი ბევრი მოგხუჩდა, მაგრამ
კი ბატონო. მოკლე ესე კომენტარებს და პასუხებს შევეცდები რომ გავცეთ. სოფლის მეურნეობის მიმართულებით იყო ესე პრეისტორიული ანალიზი, როდესაც თავისი სხვადასხვა კულტურაზე ესე იყო მორგებული, რასაკვირველია დროსა და სივრცეში, მათ შორის სოფლის მეურნეობაც იცვლება, მისი კონფიგურაცია იცვლება. არასდროს არ იყო პირობითად, რა მაგალითს მოიყვან, იგივე თხილის კულტურა ისეთ მნიშვნელოვანი, როგორც დაუშვა დღეს არის, მაგრამ შემოვიდა და ბაზარზე იყო მოთხოვნა და შესაბამისად ეს დამკვიდრდა. ზეთის ხილის ბაღები არ იყო საქართველოში, თუმცა აღმოჩნდა, რომ შვენივრად შეუძლია საქართველოს.
კი, კარგად ხარობს.
კი ბატონო, ან ეს უნდა იყოს მომგებიანობაზე და სარფიანობაზე რასაკვირველია მორგებული. ის იმაშიც ვეთანხმები, რომ თავის დროზე არამარტო ღვინის მიმართულებით ყველაფერი იმ სისტემას ახასიათებდა, უხარისხო კეთდებოდა და ესე ეგრეთ წოდებული ჭყალებში ტერმინს გამოვიყენებ, ლევი ეკონომიკა ამას ახალისებდა და შესაბამისად ეს იძლეოდა ამის ესე ვთქვათ სტიმულებს და შესაბამისად მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. უხარისხო ღვინოს, უხარისხო ესე ვთქვათ ჯიშები, კულტურის ესე ვთქვათ დაცემა ნაყოფიერების მიმართულებით კი არა, არამედ თვითონ ხარისხის ესე ვთქვათ მიმართულებით, იმიტომ რომ არ უულეთნენ ისე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა საკვირველია, აქ ამას უკვე გადაწყვიტავ შესაბამისად მოთხოვნა თუ რა ტიპის უკვე პროდუქტებზე იქნება. ამისთვის უნდა მივცეთ ელემენტარული რამ, უნდა მივცეთ მოქალაქეებს შესაძლებლობა. შესაძლებლობა არის, რომ მიწა უნდა იყოს ამ შემთხვევაში საკუთრებაში თუ მიწა არ არის, შესაბამისი რაოდენობით ჩვენს ეთერიდან ჩვენს ბაზას უკვე ნასა ფუნდამენტი რაზეც არის დაშენებული. სოფლის მეურნეობა ვერ განვითარდება. და მერე ნებისმიერი ტიპის ხელშეწყობა, მათ შორის დღეს რო არასწორი პოლიტიკი ხდება და პატიოსან ხალხსაც და იმ ტიპის ხელშეწყობებით უკვე უფრო დადებით შედეგს მოგცენ. აი პირობითად ვაიღოთ, კარგია, როდესაც ფერმერებზე იფიქრეს და მათ შორის მეც იმ რიცხვში ვარ, როდესაც რაღაცა ტიპის უკვე დახმარება ეგრეთ წოდებული ქულებით და შესაბამისად ამ ქულებმა რა გამოიწვია? გამოიწვია, რომ გარკვეულ პუნქტებში იყიდება შესაბამისად უკვე საქონელი, სასოფლო-სამეურნეო ხელსაწყოები და ასე შემდეგ და მივიღეთ 150%-იანი ზრდა ამ ხელსაწყოებზე ამ კონკრეტულ მაღაზიებში. ხოლო სხვა მაღაზიებში, სადაც ქულებით ვერ ყიდულობთ ფერმერი, იქ პირიქით ფასების ხდება. ანუ ისინი სუბტომარობაში ჩავაკენთ, ანუ ესეთი ტიპის ჩარევები უნდა იყოს. შეიძლება არამედ ქულაკი არ დაერქვა, ყოველი ყო პირდაპირ თანხა თუ მაინც და მაინც ერევი, ხო? მაშინ მიეცი თანხა და ეს თანაბრად გადანაწილდებოდა ყველა გაყიდვის.
ხო, აი როცა ესე თანხით შემოდის სახელმწიფო, მე მაინც რასაც ვაკვირდები, საბოლოოდ ისეთი ჯანსაღი შედეგი არ აქვს ხოლმე მთლიანობაში.
იცით როგორ არის? ჯანსაღი შედეგი ამ შემთხვევაში ჯანსაღი არც მაშინ იქნება და სული 100% და არც ეხლა მიკმეტეს არ არის ჯანსაღი, იმიტომ რომ 1500 ლარიანი და 1500 ქულიანი და 500 ქულიანი და 1000 ქულიანი მესამე ფაში მოქალაქეებმა, ვისაც არ უნდოდათ, გადასცეს სხვას. ამას უფრო მეტი ეფექტი აქვს, ანუ პრიორიტეტად 1000 ლარიანი, 1000 ლარიანი ქულა, 1000 ქულა ყო, 1000 ლარია იგივე. გადასცეს ვიღაცას 300 ლარად დათმეს. მან მაინც არაფერი არ მიიღო, მიიღო იმის მესამედი, რაც უნდა მიიღო და პირდაპირ ეს ქულა ყო, ისედაც ბიუჯეტიდან ფული წავა. 1000 ქულის
დაფა
ბიუჯეტიდან ფული წავა და ზუსტად ესეთი ტიპის არასწორი ესე ვთქვა ჩარევები არ არის ბაზარზე ორიენტირებული და არასწორი მოლოდინები ყოველთვის. თვითონ ღვინის კულტურას რაც შეეხება, იყო ეს ესე ვთქვათ რაღაც პერიოდში რომ ნაკლებად ხარისხიანი, დღეს ეს ხარისხის ნაწილი შედარებით გამოსწორებულია, თვითონ ექსპორტის მაჩვენებელსაც დავაკვირდებით, სოფლის მეურნეობის პროდუქტიდან ერთ-ერთი პირველი არის მათ შორის ღვინო, თუნდაც ამ პანდემიის პროცესში, რომელიც გაგვაქვს, ასე რომ მას აქვს დადებითი შედეგი და სხვა კულტურებიც რასაკვირველია, მაგრამ წერტილურად ამ ღვინის აღება ამის ეს არ შეიძლება და ანალოგიურად არის ამ შემთხვევაში ინვესტიციებთან მიმართებაშიც დაასახელა. ინვესტიციებს უნდა შევთავაზეთ ორი რამ. სხვაგვარად წერტილურად ვიღაცას მოელაპარაკება, ეს არ არის საერთო საინვესტიციო იმისთვის, რომ ინვესტიციები შემოვიდეს, ძალიან ასე ვთქვათ მარტივი ორი პირობა უნდა გაკეთდეს. პირველი, ეს არის საგადასახადო კვირტი, უნდა შემსუბუქდეს. იმაზე მეტად ვიდრე დღეს არის, მიუხედავად იმისა, რომ სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში დაბალი გვა, კიდე უნდა შევამსუბუქო, იმიტომ რომ ჩვენთან ფული არის ძვირი, ან კრედიტის პროცენტი არის ძვირი. და შესაბამისად კრედიტის პროცენტს და საგადასახადო კვირტს თუ შევკრიბავ რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე პირობი გამოდის.
მესმის რასაც
ამოდი. ამიტომაც ამ მიმართულებით უნდა გადაიდგას ნაბიჯები, გადასახადები ესე ვთქვათ, შევამციროთ თუ მინდა ინვესტიციები ისკა და შევქნათ იაფულზე ხელმისაწვდომობა. იაფულზე ხელმისაწვდომობა მხოლოდ აქვს შეიძლება საფონდო ბაზრის განვითარება და ამაზე ბევრჯერ მაქვს საუბრები, რომ ეს აქტივები დროშა და სივრცეში ძალიან სწრაფად უნდა გადავიდეს მოქალაქეების ხელში და ეს მოგცემს ამ შემთხვევაში იაფულზე ხელმისაწვდომობა. ეს ორი პირობა უნდა შესრულდეს და ამ შემთხვევაში ინვესტიციებს ვერაფერი ვერ გააჩერებს ვერ ჩინეთიდან და ვერ სხვა ქვეყნებიდან. ჩვენ ცირო დასაკვირ მივიღებთ
და სმენელის გველოდება ცოტა გაჩქარებთ, ამიტომ და თლათ
მოკლე რა შეიძლება თვითონ შემდგომ ეს უკვე შეკითხოს, ერთ-ერთი იყო როცა უცხოეთიდან ჩამოვიდნენ და
სამ არ მაქვს არც მიწა, არც სამეურნეო ადგილი, რა ვქნა
საწავიდე. ამ ეტაპზე მე რასაც ხედავ, მე პრაქტიკულად ისევ და ისევ ამ პოლიტიკით გამოსავალს არ ხედავ. მაგრამ იმ პოლიტიკით, რაზეც კიდევ ერთხელ გამოვდები, რასაც ჩვენ გლობალურ პოლიტიკურ ხედვაში, რასაც ეს უკვე მსახურობი ამ შემთხვევაში, იქ ნამდვილად მნიშვნელოვანი ექნება უცხოეთიდან არის ჩამოსული თუ ადგილობრივია. ეს აქტივები მათ შორის ყველაზე მეტად დაბრუნებაზე ორიენტირებული იქნება მოქალაქეების თუ აქტივების გადაცემას, პრივატიზებას, მოქალაქეების ხელში უსასყიდლოდ გადაცემას და ისეთ ამოისულკავს, როგორც ემიგრაციაში წასული ადამიანების დაბრუნების
შედეგად. არ კეთდება ეს, ბანო, რა, მას და მე არ ვხედავ, რომ ვინმე აპირებს ამის
გაკეთება. აპატიონ სვენელებმაც და საზოგადოებებმაც და სამწუხაროდ თუ ეს პირველი ფუნდამენტალური ისე ვთქვათ აგური არ დაიდო, ძალიან ძნელი იქნება მიმდინარე ვთქვათ პოლიტიკის რამე შედეგი ვთქვათ დავდოთ ის 200-ლარიანი და 300-ლარიანი დახმარებები ჩვენ ორ სამთავში ესე ვთქვათ შეიძლება რაღაცა შეგვეხიდოს, მაგრამ რეალურ შედეგზე სამწუხაროდ
ვერ
გავიხმანს და რამდენიმე წამ და დამუშავდეს სულად როგორ მოვხნათ გოჯიც რა დავტოვოთ თითქმარები მაინც ვერ ვიქნები და ეს იქნება რესურსის არასწორი გამოყენება, ამიტომაც ამ მიმართულებით წორი ესე ვთქვათ ეკონომიკური პოლიტიკა.
ბევრი ხო, ბევრი რამ უნდა, მხოლოდ დამუშავება არ არის და ხო ეს დასა და ეს ერთგვაროვნად ვერ
რომ დამუშავდეს წორადაც რომ დამუშავდეს, ეს არ არის საკმარისი თითქმარობისთვის, რატომ უნდა ფანგოს ესე ვთქვათ რესურსი პირობითად ამბობთ. ამ შეიძლება შეიძლება ლექცია წავიკითხო და გაცილებით მეტი შედეგი მიიღო ქვეყანას პირობითად, ვიდრე 5 საათი დავუშვათ კარტოფილის თოხმა, მაგალითი მოყავს, ხო? არასწორი იქნება რესურსის ისე გადატანა.
აქ ხო შემოდის ტექნოლოგიების საკითხი და ასე შემდეგ, განათლების კიდე მოყავს.
ყველაფერი მიდის ამ შემთხვევაში ფინანსებთან. იქნები ფინანსურად თითქმარი, მაშინ სოფლის მეურნეობას უდაბნოში წი განავითარებ, როგორც მაგალითი ავუღოთ იგივე ისრაელის მაგალითი, ხო? შეთავანი რწყვა, ასე შემდეგ, ტექნოლოგიური მიმართულებით. თუ კაპიტალიზაცია არ გექნა, შანსი არ გაქვს ფული მოიზიდა. ინვესტიციებზე რაც თქვით, იგივე არის სამწუხაროდ სოფლის მეურნეობაზეც. ინვესტიციების მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯები მათ შორის თავის წელს მოიზიდა სოფლის მეურნეობა. ამ ინვესტიციები და ეგ არის სწორად გამოსავალი.
ანუ რა მასმენელი ყავს ვალოდინეთ ცოტა ხანგრძლივად დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ,
მოგესალმებით.
აი ბატონ და თქვენ ფაჭოთ ესე შეკითხვა მექნებოდა. ძალზე დიდი ამით მივესალმებოდი თქვენმე, როდესაც საქართველოს გაერთიანდა მსოფლიო საბჭო ორგანიზაციაში და არიქა აღშენდებით, მაგრამ მსოფლიო საბჭო ორგანიზაციას ხომ ვიცით რომ ყველაფერი გამოჩნდა კვოტირებული გარკვეული პროდუქციის ყოთა დაუწესეს საქართველოს, ამაზე მეტი არ უნდა აწერმებინა თვით მარცხლეულ და სხვა და იმან ის იქამდე მიგვიყვანა რომ თქვა მაგალითად დასავლეთ საქართველოს რომელიც ცნობილი იყო ადრე თქვა სიმინდისა და სოიოს წარმოებითა და ეს წარმოადგენდა დიდ ბაზის მეცხოველობისათვის, არსებობდა მთელი სამ მეცხოველობის კომპლექსები საკავშირო მიწისთვის მნიშვნელობისა და ამან ისე გამოიჩინა სოფლის მეურნეობის აი ამ დარგების დარგის განადგურება და ამით ისარგება ტრანსნაციონალური კორპორაცია პანთერა და სხვები, რომელთაც შემოიტანეს სამთავიანთი სიმიდის ჯიშები და ადგილობრივი ჯიშების განადგურება. აი ამაზე რაც ვიტყვი, როდესაც სხვა ქვეყნები გადიან ამ სავაჭრო ორგანიზაციად, ამერიკა მაგალითად არაფერს არ დაგიდებს თავის ინტერესებს და ჩვენ რატომ უნდა ვიყოთ
მაგალითად
ორჩილი სხვა ქვეყნებს და ჩვენს ინტერესებს არ ვითვალისწინებდეთ. განვალთოთ ის დარგები
საქართველოს
რომ წარმოადგენ საქართველოს გარკვეულ ბაზარს როგორ და პროდუქციის გაცვლა. საქართველოს გადიოდა ჩაი და შემოგვიდოდა და პური და სხვა ისე ურთიერთ კავშირი იყო და ეს უკვე დაირღვა. ევროპა არ ქებულობს შემდეგ ვინც მას მისცეს ზეთმეტი და სხვა პროდუქტებით.
კარგი, მადლობა ზარისთვის. ეს რაღაცა ხედვა არის ასეთი მსმენელის, თუ შეიძლება რომ ძალიან მოკლედ უპასუხოთ.
მარტივად ვიტყვი.
ხო,
როდესაც საუბარი არის
ქართული სიმინდის ამერიკას როგორ უნდა შეშინებოდა, მაგრამ კი ბატონო.
ცოტა ესეთია, ჯერეთია რას ნიშნავს ადგილობრივი ჯიშები? ანუ გამოიყვანეს ხო ამერიკიდან შემოვიდა რამოდენიმე საუკუნის წინ და ეს არის ჯიშები და ნოტა. არაფერი არის ტრადიციული, ხო ესე რომ შევხედე, ხო? სიმინდი განსაკუთრებით ამერიკულია და რაჯიშებზე არის საუბარი, როდის კონდა ეს ადგილი. კი, გამოიყვანეს რაჯიშები, მაგრამ ეს
ძალიან შორს მოწავალს, უბრალოდ ეს
როგორც იყო საუბარი კონდენზეც, სპადროს სხვა მოთხოვნები იყო, იმიტომ რომ თელს საბჭოთა კავშირის ამარაგებდა ამ ნაწილში და სხვა პროდუქტებს ხებულობდი. დღეს სხვა ასე ვქოთ მოთხოვნებია და შესაბამისი გადაწყობა იყო საჭირო და მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია არაფერ შუაში არ არის. პირიქით მისგან სარგებელი უფრო მეტია, ვიდრე ასე ვქოთ არასას არგებო ეგეთქოთ რაღაც ციაქს ვერ იგივე ფასთან ბარიერები დაწესების თვალსაზრისით ისო რასაკმენტის გავალდებულებს რომ როგორც შენს მიმართ ექნება საგადასაღებო სხვა პოლიტიკა საბაჟო პოლიტიკა ანალოგიურად უნდა გაატარო შენ სხვის სხვაზრისით მიმართ და ჩვენ აქედან მეც სარგებლად ხოლმეებულობ ვიდრე ესეთქოთ ზარალს და ამ შემთხვევაში ამ სოფლის მეურნეობის კულტურების დაცემას და სოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის გაწევრიანება და არ გაწევრიანება არაფერშუაში არ არის ეს მინდა ესეთქოთ რომ ხაზი გაესვის
და ხო ეს კითხვა მაყურებელი რომ გვიმეორებს როდის დაფიქრდებით მაღაზეო ანუ ადამიანების შრომისუნარიანი ადამიანების რეალიზაციაზე ასე ვთქვათ რომ ქვეყნიდან არ სურდეთ წასვლა ახლა ვერც მიდიან კიდევ პლუს ეს დაემატა ეს პრობლემაც პოლიტიკოსების მიმართ არის ეს შეკითხვები გადაწყვეტილების მიმღებების მიმართ და მე დიდი იმედი მაქვს რომ ჩვენ სულ მალე მოგვეცემა საშუალება იმისი რომ ეს შეკითხვები დაუსვათ პოლიტიკოსებს სწორედ ჩვენს წინას არჩევნო ციკლში და ძალიან დიდი მადლობა მაყურებელს რომ აქტიურობს ასე 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი რამაზ გერლიანია ჩვენი სტუმარი დღეს და ეკონომიკის მდგომარეობაზე ვლაპარაკოთ თუმსმენელი არ გველოდება ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და ალბათ ხო აქტუალურია და იმიტომ გამოვიდა ასე რომ სოფლის მეურნეობაზე გამოგვივიდა ძირითადად მაგრამ მე ცოტა სხვა რამ მინდა კიდევ მოვასწრო დილამშვიდობის თქვენ გისმენთ ეთერში ხართ
მოგესალმებით
ხალხო
გამარჯობა რამაც ესე იგი ყველაფერი გასაგებია კარგი იქნება რომ სოფლის მეურნეობას აღორძინდეს და იგივე ბელარუსის მაგალითზე ფაბრიკა ქარხნების გაიცა ეს ხალსახაა თავისთავად და აღორძინდეს ეკონომიკა ისიც ვიცით რომ ხალხს უჭირს და ასე შემდეგ მაგრამ აი მუსიკებს აზრი უკვე ხალხის გარკვეულ ფენებში რომ კი ჩვენ უნდა მივეჩვიოთ ამ გაჭირვებას ასე ვთქვა და რაც იგულისხმა ვიძინა ივანიშვილმა რომ 4 წელიწადში დამთავრდება ყველაფერი და გაფრთხინდება საქართველო ის თურმე თვითო 10 წელი ყოფილა და ასე შემდეგ და რაღაცა ის გაჭირვების ეტაპი გადაივლის იგივე დენდროლოგიური ბაღი უფასოდ გაიხსნა იგივე როგორც მიხეილ სააკაშვილის დროს იყო გვახსოვს ინდაური ხაჭაპურები და ახალწელს უფასოდ და პური და
ახალწელს
უფასოდ კონცერტები და ამით ასე ვთქვათ გადააგორებს ხალხი და გარკვეული ხალხი ვინც ასე ვთქვათ ის 10-15-20%-ამდე კარგად არის დღესაც აი გუშინ მაგალითად ქონდა კონტაქტი შეკვეთილში დუხს და გადმოდუხს და რომ მივეჩვიოთ ამ მდგომარეობასო გამოსორდებაო ამბობენ და ნელ-ნელა დავთავრდებით გაფრთხინდება და ყველაფერი და სადღაც 2064 წლისთვის, სადღაც 54 წელიწადში საქართველოს მართლა არაჩვეულებრივი ქვეყანა იქნებაო. ფაქტობრივად სიმბოლური ის არის, დინამო გახდა 1964 წელს პირველად საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი და ფაქტობრივად ღვინო კიდე
ადგილს. ზრომ დავას რაღაცნაირად მოუყაროთ თავი და
კი ბატონო, მადლობა, მადლობა.
დიდი მადლობა. მადლობა ზარისთვის 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და მე მინდა ისე მიუბრუნდა ეკონომიკის ზრდა ქვია კვლავაც ეკონომიკის ზრდის სტატისტიკა ქვია სინამდვილეში კი ბოლო თვეებია მინუს გვაჩვენებს ანუ შემცირების სტატისტიკა რეალურად როდესაც ვითვლით იმას რომ აი ორნიშნა შემცირება იყო შემდეგ ეკონომიკის მინისტრის კომენტარი იყო ის რომ ხა ვეძებ ხო ეკონომიკა გამოცოცხლებას იწყებს გაჯანსაღების პირველი ნიშნები სახეზეა და ეს იმაზე დაყრდნობით თქვა მან რომ ივნისისთვის სტატისტიკა აჩვენებს რომ ეკონომიკის ვარდნის ტემპი კლებულობს და ეს ნიშნავს რომ ეკონომიკა იწყებს გამოცოცხლებას. რამდენად ნიშნავს ეს სტატისტიკა ამას? თქვენ კი დასაწყისში გარკვეულწილად შეეხეთ, მაგრამ მაინც საშუალო მაჩვენებელზე ბრძანეთ. გასაგებია რომ პირველი ეფექტი გაცილებით დიდი იქნებოდა ვარდნის ანუ საწყისი წერტილი სხვაგან იყო და ახლა უკვე ჩამოვარდნილი ეკონომიკა ასე ვთქვათ გასაგებია რომ ეს ვარდნასაც თავისი ინერციას კარგავს იმის მიხედვით თუ საიდან იწყება ათვლა. და ასევე არ უნდა დაგვავიწყდეს ჩვენ რომ პროგნოზირებული რაც იყო ისიც ძალიან მცირე სამწუხაროდ ჩვენ იმაზე ვწუწუნებდით და ვდარდობდით რომ მცირე ზრდა აქვს საქართველოს ეკონომიკას. ასევე უნდა გავითვალისწინოთ არა 0-დან არამედ იმ პროგნოზიდან მინიმუმ მაინც რაც იყო ხო პროგნოზირებული ზრდა. ესე რომ ასე თლად ერთნიშნად მე არ ჩავთვლიდი ამას. თუნდაც ივნისის მაჩვენებელს მაგალითად. დიახ, გისმენთ.
თუნდაც ივნისი იყოს, ნებისმიერი თვე იყოს, როდესაც გამოცოცხლებაზე არის საუბარი, ვიცად ეკონომიკური მიმართულებით გარკვეული განათლება ან ისეთო კურსი გაუდია, ყველამ ისეთ გამოცოცხლების ფაზა იწყება, როდესაც ნულოვან დონეს გადავახავ. ჩვენ ვართ მინუსებში, -7.7. ეგ ცოტა არ არის, ეგ არის ძალიან ბევრი. აი ნულოვან დონემდე რო გადმოვა და იქიდან სკერიდან იწყება გამოცოცხლება. მანამდე მიერ პროგრესი საკ მეთოდოლოგიური შეცდომა არის, რომელსაც გამოცხრებაზე არის საუბარი. დადებითი ტენდენციები არის, იმიტომ 16.6-ი მინუს ნიშნიდან, რომელსაც 7 ინტერში, მაგრამ მიუხედავად ამისა ჩვენ საშუალო მაჩვენებელი ეცდება და სულ გაიზრდება საშუალო მაჩვენებელი, აი წინათ მაისის ვახსენე და ვახსენე ივნისის, ხო გასაშუალებელი. ივნისის ჩათვლით და მაისის ჩათვლით. მაისის ჩათვლით იყო 5.4, ივნისის ჩათვლით არის 5.8 და სანამ ვარკოფითი ნიშნით იქნება 0.3 რო იყოს ვარკოფითი ნიშნითაც, მაინც საშუალო მაჩვენებელს ის ვარკოფითი მიმართული გაგის. ყველა შემთხვევაში, აი ნულოვანი დონის მერე საშუალო მაჩვენებელი არ თავარი და არა ის, რომ დაუშვათ რამდენი გექნება შენ მინუს ნიშნით ეკონომიკურ ესე ვთქვათ დაცემის ანუ ზდის მაჩვენებელს. ამიტომაც ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ მაქსიმალურად სწრაფად დროში მოახერხოთ ეს. თუ ვერ მოახერხებთ ამას, თვეთვეს მიყვება და ჩვენ წავალთ ყველაზე პესიმისტური სცენარისკენ, როდესაც დაახლოებით იქნება 8-9% უარყოფითი ვთქვათ ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი და ეს იმას ნიშნავს, რომ მომდევნო წლებით იმაში უნდა დავკარგოთ, რომ უკვე არსებულს, რომელსაც მუდმივად ვაკრიტიკებდით და დაბალი იყო ეკონომიკური და თქვენ სწორად აღნიშნეთ, იმ არსებულის ასე ვთქვათ მიღწევას უკვე მაგით გაგვიჭირდება 2021 წელსა და 2022 წელში. ანუ ეს იქნება იმდენი კვეთრი ვთქვათ ვარდნა, რომ მე ამის ამოქაჩვაც კი ვთქვათ გაგვიჭირდება. მიუხედავად იმისა, რომ წლევანდელთან მიმართებაში აი ანალოგიური სტატისტიკა რო გამოქვეყნდეს, როგორც ახლა არის. მიმდინარე წელს 2021 წელს შევადაროთ, იმიტომ რომ მინუსებში ქონდა, უკვე 2020 წელს შეკნება, 2021 წელს შეკნება უკვე მაღალი ტემპები. მაგრამ თუ 19 შეადარებ, უკვე 19-ან მიმართებაში არ იქნება ეს სახარბიელი.
გასაგებია.
აღნიშნეთ, რომ 7.7 როდესაც აი ეს არის წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან მიმართებაში და წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში ჩვენ მაღალ ეკონომიკურ და არ ქონდა და შესაბამისად მინუს 7.7 ეს არ არის ძირთი და ვთქვათ მიქვედეს მინუსშია და რა უნდა იყოს ყოფილების ნიშანი და მეორე მხრივ მაშინაც არ იყო მაღალი და იმასთან მიმართებაში კლება ყო. ანუ ორი ფაქტორი მოქმედებს აქ.
ანუ რამაც არ უნდა დაგვავიწყდეს სულ 3-4 წუთი დაგრჩა, არ უნდა დაგვავიწყდეს ის, რომ წინასარ პანდემიას კიდევ ერთვის წინასარჩევნო პერიოდი რა თქმა უნდა არ ვადარებ ერთმანეთს, ასე ვთქვათ, უკან უარყოფითი ეფექტით ეკონომიკაზე ამ ორ პროცესს. უბრალოდ ეს პონია ესეც და მე მაინტერესებს თქვენი არ ვიხილავ ახლა კონკრეტული ვთქვათ პოლიტიკური ძალების თუ ლიდერების გამონათქვამებს. უბრალოდ მაინტერესებს თუ ხედავთ ან თუ გესმით ისეთი გზავნილები ეკონომიკურ თემებზე და არის უკვე ასეთი რამდენიმე, თუ გესმით ისეთი, რომელიც თქვენ გიტოვებს შთაბეჭდილებას, რომ ერთი პოლიტიკური ძალა ან ორი ან სხვა კიდევ მეტი საუკეთესო შემთხვევაში რეალისტურად აფასებს და უყურებს ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობას და გამოწვევებს, რომლებიც გადასალახავია.
კი ბატონო, სამწუხაროდ
ხედავთ ასეც.
საერთო ხედვის მასშტაბით, რა ვიცი, ოდიშით მოხდით ყველა ასე ვთქვათ პოლიტიკურ სუბიექტთან, მაგრამ საერთო ხედვა რო ქონდეთ, ერთიანი ხედვა ეკონომიკური პოლიტიკისა და ეკონომიკის ვექტორის განვითარებისა, ესეთი ჯერჯერობით არც ერთი ასე ვთქვათ არ არის, თუმცა არის რამოდენიმე სუბიექტი არ დავასახელებ შეგნებულად, რომლებიც სწორ წერტილოვან ესე ვთქვათ მესიჯებს უშვებენ, იგივე ასე ვთქვათ კაპიტალიზაციის მიმართულებით, იგივე ასე ვთქვათ გადასახადების მიმართულებით, ანუ მათი ეს მესიჯები ეკონომიკური პოლიტიკის ფასადზე ნამდვილად არის ესე ვთქვათ სწორი. თუმცა ეს არის მაინც წერტილოვანი და საერთო ხედვა ვერ წარმოუდგენიათ. არ აქვს მათ ეს საერთო ასე ვთქვათ მასშტაბური ხედვა, რითაც ესე ვთქვათ ეკონომიკური მდგომარეობა მკვეთრად დროსა და სივრცეში სწრაფად გამოსწორდება. მათ შორის რამოდენიმე ახალი სუბიექტიც გამოჩნდა, ხო, ახალგაზრდების განსხვავებით. იმათაც აქვს გარკვეული ასე ვთქვათ სწორი მესიჯები ეკონომიკურ ასე ვთქვათ მიმართულებით. თუმცა ჩვენ და სამწუხაროდ საზოგადოებისთვის აი ზოგჯერ ვიკითხე, ნაკლებად ამ ნაწილს ნაკლებად აკვირდებიან თუ რამდენად სწორი ასე ვთქვათ მესიჯი და შემდგომ უკვე ალბათ ეს პოლიტიკური ძალებიც უფრო პოპულისტური მიმართულებით გადაიტანენ.
კი, ამაზე მქონდა ერთი
ეთერი. ეს ძალიან დიდი ასე ვთქვათ პრობლემა ამ შემთხვევაში. მიუხედავად იმისა, ხა რახან სწორი მესიჯი გაჟღერდება, იმ სწორ მესიჯს შესაბამისი ადეკვატური რეაქცია უნდა
მოხდეს საზოგადოებინას.
საზოგადოებინას და ამ შემთხვევაში ჩვენ კიდევ უფრო გავაკეთილშობილებ პოლიტიკურ სპექტს, რომელიც არის სინამდვილეში გამტარებელი ეკონომიკის და მე რაც არ უნდა ვისაუბრო როგორც
ექსპერტი
რანგში, ეს არ არის საკმარისი, ამიტომ თქვენ სწორად აღნიშნეთ, პოლიტიკური სუბიექტებზე არის ეს ყველაფერი გამოკიდებული.
რა თქმა უნდა, და ჩვენ ვეცდებით მედია, თქვენი კიდევ სხვა კოლეგები ვეცდებით, რომ აი ეს ხო დიდი იმედი არ მაქვს, ცოტა რთულია რაღაც საზოგადოებამ გააჯანსაღოს ეს ასე ვთქვათ მიდგომები პოლიტიკოსების, კი გეთანხმებით, რომ ამაში არის საზოგადოების პასუხისგებლობა და ვცდილობთ ყოველ შემთხვევაში სწორედ ერთი ეთერი მივუძღვენით ამას წინასაარჩევნო დაპირებების ტყუილმართალს, სწორედ ეკონომიკური კუთხით და კიდევ არაერთხელ მიუბრუნდებით, რაც უფრო გააქტიურდება და დაკონკრეტდება ასე ვთქვათ დაპირებები და გზავნილები პოლიტიკოსების ამ წინასაარჩევნო. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ რამას.
მადლობა თქვენ, მადლობა ჩვენს სმენელებს, შეკითხვებისთვის.
დიდი მადლობა. ხო, აი ეს მაყურებელი ცოტა უკმაყოფილო დაგვრჩა, ყველა მთელი მიწა რომ დავამუშაოთ რა იქნებაო და ასე არ ითვლება, მოკლედ ასე ადვილი არ არის, მიუბრუნდებით მაგ ამბავს. ნუ გაგვინაცხენდებით. დიდი მადლობა ჩვენს სტუმარს, დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას ყურადღებისთვის, აქტიურობისთვის. და გადაცემის დასასრულს განახლებულ სტატისტიკაზე გეტყვით, სამ სამით გაიზარდა ინფიცირების დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა და გამოჯანმრთელებულების რაოდენობა. 1182-ია ინფიცირებულთა რიცხვი და მათგან გამოჯანმრთელებულია 962 პირი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ. უძღვებოდი გადაცემას ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი იყვნენ გადაცემის რეჟისორები. თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში და ასევე გვისმინეთ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე 19 საათზე საღამოს თავისუფლებას, 23 საათზე კი ეხო კავკაზა გადის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.